қызықтырады. Алдағы болашағым не болады? Ата-анам қашанға дейін менің қасымда жүреді? Осында ойлар келгенде ата-анамды қатты құшақтағым келеді. Сан ойлар мазалайды, ау мен ойларға қылаймын. Шабытыма алғысым жүрек түбін тазалайтын. Мен жігітпін, жыламайым, бірақ жүрегім жылайды. Өмір өткен сайын қуаныш күлкі азайды. Балалық шағатта қалды, білем қайта оралмайды. Мен үшін білемін, қазір тек атанам уайымдайды. Жанымда жүрген адамды кейде танымай қаламын. Досым ба, дұшпаным ба, шешімін қайдан табамын? Жаратқан мен тілдесем, бір нәрсені өтінем. Ата-анам, жақындарым қасымда жүрсе екен. Мен көп затты ойлаймын, және ойларға батамын. Ұйықтарымның алдында жақсылық ойлап жатамын. Қатыгез емеспін, көп жерде кешірімшілмін. Аллах күнәңді кешірсе, кешірмейтін мен кіммін? Мейірімді анашым, әркез мені түсінетін. Ақылым ол әкешім, ақылыммен мен жүремін. Сіздердің арқаңызда басымды биік көтердім. Менің ұлым деп мақтанар күнді енді мен күтемін.
Өмірім жалғасуда, сенем болашағым.
Білесің бе, қызық еді. Ал қазір өмір өзгерді, немесе өзгерді мен. Ештеңе қызықтырмайды, өлең жазам түнімен. Рэп хоббиімнен өмірлік жалғасын тапты, әзірге білмеймін. Бәлкім бір күні қалады, кейде ақпараққа жастарым тамшылайды. Өткен күннің естелігі жүрегімді табалайды. Ал ақпарақ тазалайды жүректе қалған дақтарды. Біреулер мазақ қылады, біреулер мақтан тұтады. Ал мені қызықтырады, болашағым не болады? Көтерілген сайын бәрі аяқтан жылады. Мен адамға сен алмаймын, себебі өмір жалған. Махаббат деген сезімнен менің көңілім қалған.
Өмірім жалған.